สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านก็ผ่านไปอีกสัปดาห์แป๊บๆเดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วแป๊บเดียวจริงๆนะครับก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกทั้งอาทิตย์เลยทางนี้ผมเองก็ฟึดฟัดตลอดทั้งอาทิตย์เหมือนกันวันนี้ก็รอจนสถานการณ์โอเคแล้วถึงค่อยมาอัดพอดแคสต์นะครับก็นี่แหละฮะวันนี้ก็ยังไงทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับก็อย่าตากฝนตากอะไรถ้าใครเป็นภูมิแพ้อะไรก็ระวังตัวไว้แล้วกันนะครับอ่ะมาสำหรับอาทิตย์นี้จริงๆเป็นภาคต่อของตอนที่แล้วเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของขอทานในจีนใช่ไหมครับมันก็ทำให้ผมนึกขึ้นได้เพราะว่าคราวที่แล้วเราก็พูดกันว่าเออจริงๆแล้วบางทีเนี่ยการเป็นขอทานมันไม่ใช่แค่ว่าบางคนเขาเป็นขอทานเพราะเป็นขอทานอาชีพหรือว่าจำเป็นจะต้องขอทานแต่หนึ่งในนั้นยังมีสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักๆรวมถึงที่เป็นปัญหาของบ้านเราด้วยนั่นก็คือการค้ามนุษย์นะครับก็เลยทำให้นึกว่าเออโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ในจีนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง disclaimer ไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ผมไปสัมผัสเองนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่ตำรวจจีนแต่ก็จะเป็นเรื่องเล่ามาบ้างแล้วก็จากการวิเคราะห์ที่สถานการณ์ที่พบเจอมาบ้างนะครับก็จะทำให้ทุกท่านได้คิดตามว่าสถานการณ์ที่จีนนั้นเขาเป็นยังไงนะครับก็สำหรับอย่างแรกเลยเพราะว่าการค้ามนุษย์เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่พบกันได้ทุกชาติไม่ใช่แค่ชาติเราหรือว่าจีนก็เป็นปัญหากันทั่วโลกทีนี้เนี่ยในจีนเนี่ยเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยมันขนาดไหนต้องยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วในเมืองเซี่ยเหมินเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนเพื่อนผมเป็นคนเล่าต่อมานะครับในมอผมเองเนี่ยมีนักเรียนถูกลักพาตัวไปคือน่าจะเป็นช่วงประมาณ2012 2011ได้น่าจะ2012ซะมากกว่าเพราะว่าเพื่อนมาพอดีนะครับก็มีคนถูกลักพาตัวไปจากทางด้านเขาเรียกว่าถนนหลังมหาวิทยาลัยก็เป็นถนนคนเดินนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหายไปได้อย่างไรเพราะว่าจริงๆถนนเส้นนั้นโดยปกติแล้วหลังเลิกเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่คนก็จะค่อนข้างเยอะแต่ก็นั่นแหละครับเกิดเหตุไม่คาดคิดนักเรียนหายไปแล้วก็ตามกลับมาไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อ2012ประมาณนั้นนะครับก็เชื่อเหมือนยังไม่ได้แบบมีกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมอันนี้ถ้าใครนึกถึงตอนก่อนๆได้ที่ผมโฆษณาไว้เรียบร้อยว่าเชื่อเหมือนเขามีกล้องครอบคลุมอยู่ทั่วเมืองนะครับก็อันนี้มันเป็นช่วงก่อนหน้านั้นก็เนี่ยแหละครับมันก็เป็นอะไรที่จะบอกว่าคนเขาหายตัวไปแล้วไปไหนอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ค้างคาใจมาตลอดใช่ไหมครับเนื่องจากผมเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยมันก็เลยยังคงค้างคามาถึงทุกวันนี้จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้มาเจอสถานการณ์ที่ต้องถือว่าค่อนข้างแปลกแล้วก็นั่นแหละครับด้วยความที่เป็นตำรวจมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เล่าให้ฟังก่อนอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วตอนที่ช่วงผมเรียนอยู่เทอมหนึ่งตอนที่มาเรียนโทนะครับคือปกติเนี่ยผมเป็นคนที่จะชอบไปที่ร้านกาแฟหรือว่าร้านชานมแล้วก็นั่งทำงานนั่งอ่านหนังสืออะไรอยู่ที่นั่นเพราะว่าที่จีนเขาไม่ค่อยมีเรื่องว่าแบบนั่งร้านกาแฟนานแล้วก็ว่ากันไม่ค่อยไล่ที่ไม่หรอกครับคือผมเป็นคนที่ชอบสถานการณ์ที่คนเดินพลุกพล่านและทำให้แบบตัวเองมีแรงในการอ่านผมไม่สามารถไปอ่านห้องสมุดได้จริงเพราะมันเงียบเกินไปนะก็ต้องบรรยากาศต้องไลฟ์ฟรีนิดนึงก็เลยชอบไปนั่งที่ไม่ร้านกาแฟก็ร้านชานมทีนี้เนี่ยสมัยก่อนผมมีร้านชานมที่เป็นร้านประจำแต่ว่าปิดไปแล้วผมก็เลยต้องไปหาที่ใหม่ก็ปรากฏได้ว่าผมไปนั่งที่ห้างวันตาตรงอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยจีเหมยก็ซึ่งเป็นตรงกลางระหว่างมอของผมที่เป็นซินเซียวชูหรือว่าวิทยาเขตใหม่ที่ผมจะต้องไปเรียนกับตรงหลงโจวฉือหรือวิทยาลัยที่ผมมานอนนะครับคือนอนคนละที่กับเรียนเอาง่ายๆแล้วมันก็เป็นตรงกลางผมก็จะไปนั่งมีอยู่วันหนึ่งผมก็จะเห็นว่ามีคนพยายามมาขายเป็นเหมือนกับน้ำยาซักรองเท้าผ้าใบคือก็เป็นน้ำยาถูแล้วก็เอาผ้าเช็ดเอาทิชชู่เช็ดอะไรเงี้ยครับมันก็จะสะอาดอะไรประมาณนี้คือ จริงๆน้ำยานี้ผมว่าผมน่าจะเคยเห็นมานานได้สักพักแล้วคือก็หลายปีอยู่ตั้งแต่ก่อนตอนช่วงเรียนตรีแล้วด้วยแต่เนี่ยมันก็เอะใจมาจนถึงปัจจุบันว่าคือโอเคคนขายมันก็ขายได้ใช่ไหมครับแต่ลักษณะของคนที่มาขายเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆอย่างหนึ่งคือโดยปกติจีนเวลาขายเขาก็จะเหมือนแบกระดินมันก็มีบ้างก็แอบแบบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามีเทศกิจเอาเทศกิจค่อนข้างดุนิดนึงก็แอบแบกระดินบ้างอะไรบ้างแต่ที่นี่มาขายเหมือนกับว่าแต่ละคนที่มาเหมือนแอบเสนอของที่แบบต้องเรียกว่าเขาเรียกของผิดกฎหมายอย่างนั้นนะครับคือแอบมายื่นให้ดูว่าแบบอันนี้สนใจไหมหรืออะไรอย่างนี้ที่ผมไปคนที่สงสัยมากๆว่าเอ๊ะทำไมล่ะคือน้ำยาขัดรองเท้ามันไม่ใช่ของผิดกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมจะต้องมาแอบหรือเพราะว่าอยู่ในร้านกาแฟพวกนี้ซึ่งเขาไม่ให้ขายของก็เลยต้องแอบแต่ผมรู้สึกว่าแต่มันก็ไม่ใช่หรือเปล่าคือถ้าของมันดีจริงจริงเขาควรจะต้องไปขายแบกดินใช่ไหมครับอันนี้ทุกท่านลองคิดตามผมก็คิดว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แหละแต่ผมก็เคยเจอครั้งหนึ่งที่แบบนี่จริงเจอหลายคนมากนี่ต้องบอกก่อนเจอหลายคนมากที่ขายสินค้าชิ้นนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะคือทุกทีคนขายควรจะต้องเป็นคนเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็นึกสภาพเวลาเราขายของปกติถ้ามีคนมาขายมันก็ควรจะเป็นคนเดิมที่หาลูกค้าเดิมๆในวงเดิมๆเขาอาจจะได้ลูกค้าบ้างหรืออะไรบ้างแลกคอนแทคบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่อันนี้คนเปลี่ยนสถานที่เดิมก็มีคนมาเปลี่ยนแล้วผมเจออยู่วันหนึ่งคือคนที่พยายามขายมากๆคือแบบผมอยู่ตรงนั่งอยู่ในร้านชานมนั่งอยู่ตรงหัวมุมเพราะว่าโอเคจะต้องแบบเงียบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกำลังนั่งทำงานอยู่สักพักมีคนเดินมาพยายามขายแบบสนใจตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดประสาทประคุณเสร็จปุ๊บลงมาขัดรองเท้าผมเลยประเด็นคือเออพี่ครับคือไม่ทันตั้งตัวตึงสภาพไม่ทันตั้งตัวจริงๆอยู่ๆก็ลงมาแบบก้มมาใต้โต๊ะแล้วขัดอย่างนั้นเลยนะจริงจังมากแบบเฮ้ยลองดูก่อนก็ได้ครับได้ด้วยนะว่าทำเสร็จปุ๊บแล้วถามว่าเออจะซื้อไหมอะไรอย่างงี้ผมก็ถามว่าขวดเท่าไหร่ก็บอกอ๋อ30หยวนได้อันนี้ไม่แน่ใจหรือจะจำไม่ผิด30หยวนก็ประมาณ150บาทคือมันก็ไม่ได้แพงใช่ไหมครับแล้วมันก็โอเคแต่ว่าผมใส่นันยางซึ่งทุกคนก็รู้นันยางต้องเก่า คือมันไม่ต้องซักใช่ไหมมันไม่ต้องซักมันซักแล้วมันเสียเกียรติแห่งนันยางนะก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ผมก็บอกว่าโอเคงั้นเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขอติดตามสินค้าชิ้นนี้ก่อนก็เลยพอดีเห็นแบบมองดูรอบๆเห็นมี QR ผมก็เลยสแกนเก็บไว้เป็นข้อมูลก็บอกโอเคเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดเจอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะตอนนี้ขอทำงานก่อนโอเคเขาก็ไปก็จริงๆตอนไปก็หน้าเศร้าๆหน่อยๆนึงแบบรีบๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคผมได้นี่มาใช่มั้ยสแกนมาปุ๊บก็จะเหมือน LINE Official ผมก็ดูที่เขาแบบโฆษณาอะไรก็ดูแบบว่าโอเคเป็นเพจมีของจริงมีบริษัทจริงเปิดเพจเข้าไปปุ๊บควานหาสินค้าทั้งหมดกลับไม่เจอสินค้าตัวนี้เอาแล้วไงรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วน้ำยาขัดรองเท้ามันควรจะเป็นสินค้าตัวแรกตัวเอกเลยหรือเปล่าของแบรนด์นี้เพราะว่าที่ผมเห็นมาขายตั้งหลายรอบมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอมันควรจะต้องแบบเฮ้ยขึ้นเป็นหน้าแรกอย่างนี้เลยปรากฏว่าไม่มีเอาละนักสืบเริ่มทำงานครับเราก็ติดคาใจต่อไปไม่กี่วันหนึ่งก็ผ่านไปหลายวันแหละจริงๆกี่วันไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่าวันนั้นเปลี่ยนจากร้านชานมเพราะว่าคนเต็มก็เลยมานั่งที่สตาร์บัคนะครับครับไม่ได้มีตังค์หรอกแต่ก็จำเป็นจะต้องมานั่งนะเนื่องจากร้านชานมตัวเองปิดไปแล้วก็แก้วละเท่าไหร่นะแก้วละ150เนาะ150บาทประมาณนั้นก็โอเคอยู่ได้นอกเรื่องละอ่ะก็นั่งที่ Starbucks ก็วันหนึ่งก็นั่งอ่านหนังสือทำงานตามปกติสักพักมีคนมาขายคราวที่แล้วเป็นผู้ชายรอบนี้เป็นผู้หญิงก็เห็นเหมือนแบบผ่านไปทางข้างหลังมันมีออร่าบางอย่างที่เราจับได้รู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกค้าคนนี้ไม่ได้มาหาเพื่อนแต่คนนี้มีอะไรแน่นอนคือเดินผ่านไปข้างหลังแล้วก็โอเคก็มองหนึ่งทีโอเคไม่มีอะไรหรอมั้งคงคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยสักพักเขาก็เดินเดินมาจนมาถึงโต๊ะเราแล้วก็แบบเหมือนค่อยๆยื่นผลิตภัณฑ์นี้ออกมาคือต้องบอกว่าคนนี้ทำผลิตภัณฑ์คือซ่อนในแขนเสื้อแขนยาวอะครับแล้วก็โผล่มาเหมือนของผิดกฎหมายจริงอะก็ค่อยๆยื่นมาแล้วก็แบบแล้วก็ปฏิเสธไปไม่เอาอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็ไม่ได้คุยอะไรเขาเพราะว่าเราอยู่ตรงที่เขารับกาแฟนะครับที่ตรงรับเครื่องดื่มซึ่งพนักงานเขาจะเห็นถ้าพนักงานเห็นเขาก็คงมาไล่แหละก็ เลยไม่เอาไม่เอาเขาก็เดินแบบเศร้าๆออกไปทีนี้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันไม่ถูกแน่ๆมันไม่ใช่แน่ๆมันไม่ใช่คนมาขายมันไม่ใช่สินค้ายอดนิยมหรือว่าอะไรมันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังแน่นอนอ่ะทีนี้ก็ถึงเวลาปึ๊บเซฟงานปิดโน้ตบุ๊กปึ๊บยัดใส่กระเป๋าแบกเดินออกทีนี้ต้องบอกว่าตรงทั้งร้านชานมแล้วก็ Starbucks เนี่ยจะอยู่ตรงข้างหน้าสุดคือออกไปปึ๊บก็จะเป็นลานกว้างเลยแล้ว Starbucks เนี่ยคือพอข้างหน้าเป็นลานกว้างเขาก็เลยมีโต๊ะอะไรไว้จัดไว้ให้ใช่ไหมครับก็จะชอบมีคนมานั่งแหละผมก็คิดแล้วว่ามันต้องอยู่ในนั้นผมก็เดินออกไปปึ๊บไม่ได้สังเกตอะไรพอเปิดประตูออกปึ๊บมีโต๊ะอยู่ทางซ้ายเป็นโต๊ะเดียวที่แยกอยู่ทางซ้ายคือเปิดไปปึ๊บเห็นหางตาคือผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเลยยืนทำหน้าเศร้าอยู่แล้วก็เลยเดินเอาไปห่างๆหน่อยแล้วก็วนรอบหนึ่งทีก็เห็นเด็กตรงนั้นมีนอกจากผู้หญิงคนนี้ก็คือมีผู้ชายที่นั่งอยู่แล้วก็แบบเหมือนเล่นมือถืออยู่ดูจากสภาพผู้หญิงแล้วผู้ชายคนนี้น่าจะต่อว่าผู้หญิงว่าแบบทำไมขายไม่ได้หรือไม่กล้าขายหรืออะไรแล้วผู้หญิงก็คงแบบไม่กล้าขายแล้วก็ทำหน้าหงอยๆอันเนี้ยมันทำให้ผมคิดมาตลอดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแบบทุกวันนี้มันยังคงมีการกระทำความผิดอย่างนี้อยู่จริงไหมอันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องแรกก่อนนะครับคือมันก็ไม่ได้มีเบื้องหลังว่าสุดท้ายแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงผมก็ยังคงสงสารในใจอยู่เนาะแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าคนจัดหาจริงหรือเปล่าจริงๆก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ผมเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วแหละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็หวังว่าเขาคงจะหาได้นะครับพอดีสนิทกับตำรวจอยู่ เคยฝึกงานก็ต้องมาพูดถึงพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วแต่ก่อนเลยตอนช่วงประมาณปี2ผมเคยนั่งอ่านแบบชอบอ่านบทความช่วงนั้นแล้วผมไปสะดุดกับบทความนึงที่เขาเขียนของเรื่องของการขายตรงซึ่งอันนี้ก็ต้องมาเล่ากันว่าขายตรงของจีนเนี่ยไม่ได้เหมือนขายตรงไทยนะครับคือขายตรงจีนในภาษาจีนแบ่งออกเป็น2คำคำนึงคือจือเซียวก็คือขายตรงจือแปลว่าตรงแล้วก็เซียวแปลว่าขายตามภาษาไทยเลยขายตรงก็คือ MLM เป็น Amway เป็นอะไรอย่างนี้ตามปกติที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ MLM ใช่ไหม Multi Level Marketing อย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฉวนเซียวซึ่งฉวนเซียวเนี่ยเป็นการขายแบบเหมือนโฆษณาชวนเชื่อถ้าในภาษาไทยผมให้คำนิยามก็คงจะให้เป็นคำว่าแชร์ลูกโซ่อย่างนั้นมากกว่าอารมณ์เหมือนแชร์ลูกโซ่แต่ว่ามีการขายเข้ามาด้วยนั่นไม่ใช่แค่แบบเป็นแชร์อย่างเดียวบ้านเราแชร์ลูกโซ่คือแชร์ใช่ไหมครับแต่เขาก็แบบมีผลิตภัณฑ์หรือว่าความจริงอาจจะไม่มีก็ได้แต่ก็นั่นแหละครับเอาว่าหลักๆคือมีการบังคับขืนใจคนมาขายนี่เป็นหลักเลยก็กลับมาที่เรื่องที่ผมเคยอ่านคือเขาบอกว่าจริงๆการเข้าไปในฉวนเซียวเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากคือตอนแรกเนี่ยอาจจะเข้าไปด้วยแบบเอ้ยเรามีความหวังว่าเราจะทำอย่างนี้ได้คือฉวนเซียวเปิดหัวมามักจะเหมือนกับจือเซียวหรือขายตรงนะครับก็แบบว่าเอ้ยสนใจมาทำงานนี้ไหมก็มีรายได้ขนาดนี้แบบวันหนึ่งใช้อย่างนู้นอย่างนี้ทำงี้แค่ต่อวันเราก็จะมีรายได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็คือล่อด้วยตัวเงินเข้ามาก่อนเพื่อให้ตายใจพอแบบยอมปุ๊บเขาก็จะเรียกมาสัมมนาพอเรียกเข้ามาสัมมนาปุ๊บทีนี้คือการตกกับดักแน่ๆเพราะว่าที่สัมมนานั้นก็คือที่กักตัวของคนที่ทำชวนเซียวก็อารมณ์เหมือนค่ายกักกันนะฮะก็จากที่อ่านมาคือเขาบอกว่าพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับก็จะเป็นเหมือนแบบปิดตายแล้วก็มีการแบบพูดก่อขู่วันแรกๆคือเข้าห้องประชุมแล้วก่อขู่ว่าแบบเฮ้ยเรามีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบของดีขายได้เราก็จะสามารถนู่นนี่นั่นได้คือผลิตภัณฑ์นี่อาจจะมีจริงหรือไม่ได้มีจริงก็ได้นะต้องบอกก่อนแต่ก็แบบไซโคเข้าไปไซโคเข้าไปแล้วทำให้เรามีความเชื่อว่าเราจะได้เงินและเราก็ต้องไปชวนคนต่อไปให้มาเป็นเหยื่อแล้วก็จะเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอให้เป็นเหยื่อแล้วปุ๊บเราก็จะเหมือนได้กับส่วนแบ่งซึ่งความจริงแล้วก็อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำก็จะถูกหักนู่นหักนี่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายอะไรให้เราเลยก็กลายเป็นว่าเหมือนโดนใช้งานฟรีแล้วก็พวกนี้ก็จะได้เงินจากเรามาโดยตลอดคือสูบเลือดสูบเนื้อแล้วก็ไม่ให้อะไรเรากลับมาเลยก็ประมาณนี้ครับของคนที่อ่านเนี่ยผมจำได้ว่าคือเขาอะสุดท้ายคือหนีออกมาแต่จำไม่ได้แล้วนะว่าหนีออกมายังไงนะครับคือหนีออกมาจนมาแจ้งตำรวจได้แล้วตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนั้นจนได้เข้าทลายได้ซึ่งอ่านแล้วก็ค่อนข้างจะสงสารเพราะว่าแต่ละวันของพวกชวนเซียวเนี่ยก็เหมือนกับค่ายกักกันเหมือนจริงๆถ้าเทียบบ้านเราก็อารมณ์เหมือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะว่าผมก็ไปจับมาก่อนนะ ก็แบบคืออยู่แต่ในบ้านไม่ทำอะไรแล้วก็มีหน้าที่ทำตามที่เขาสั่งก็เศร้าสร้อยหม่นมองอ่านแล้วรู้สึกมันก็แบบเครียดอ่ะแล้วพอแบบเนี่ยเราหายไปจากตอนนั้นคือปี2ใช่ไหมครับแล้วก็ปี3ปี4เว้นทำงานอีก2ปีหายไป 4-5 ปีแล้วมาเจอเหตุการณ์เนี่ยที่บอกที่เจอที่ Starbucks ผมคิดว่าแบบคนเนี้ยน่าจะเป็นเหยื่อของไอ้ฉวนเซียวนี้แน่นอนด้วยความที่ว่าแบบเด็กคนนั้นน้องคนนั้นดูเศร้ามากตอนที่ขายของไม่ออกซึ่งมันไม่ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดจริงๆที่ไม่ได้มีในเว็บเป็นทางการจริงๆไม่ใช่ของที่จะขายได้โดยปกติพูดถึงสถานการณ์นี้มันก็คิดแล้วก็เศร้าจริงๆนะครับมันก็จีนก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่เยอะเหมือนกันพยายามทลายไปหลายรอบแต่มันก็เกิดมาขึ้นมาใหม่เพราะว่าแบบในสมัยก่อนนะครับมันก็คนก็ไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยอะไรสมัยนี้ก็อาจจะยังหลอกได้อยู่จากคนที่พยายามที่จะยกระดับยกฐานะตัวเองขึ้นมาแล้วก็โดนหลอกเข้ามาก็ประมาณนี้แหละครับโหก็แบบพูดไปแล้วก็เศร้าใจไปเนาะที่ประเทศไทยเราจริงๆถ้าถามว่ามีแบบนี้ไหมผมเชื่อว่ามีแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบโด่งดังมากเนาะก่อนหน้านี้เรามีจะเป็นพวกแชร์ซะมากกว่าแต่แบบก็เรายังดีที่ว่าไม่มีแบบสภาพบังคับมาทำงานอะไรแบบนี้เหมือนกันยังดีที่ว่าก็ไม่ดีหรอกจะบอกว่าจะดีก็ไม่ได้มันก็เป็นการหลอกคนเหมือนกันแต่แค่แบบโอเคเอาความหวังมาให้เอาอะไรมาให้จ่ายปันผลนิดหน่อยแล้วก็หนีแค่นั้นแหละครับอันนี้ผมก็ต้องไหนๆก็ไหนๆเนาะอยู่ในพอดแคสต์นี้แล้วผมเองก็เป็นตำรวจด้วยก็อยากจะเตือนทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าแบบถ้าใครไปเจออะไรที่แบบเอ๊ะเป็นแบบมีให้ลงทุนแล้วก็ได้ผลประกอบการดีเงินกลับมาง่ายผมบอกว่าข้อแรกก่อนศึกษาให้ดีนะครับว่ามันเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่ได้มาง่ายจริงๆเพราะแบบบางคนแบบถ้าเกิดเดือนนี้ลงไปใช่ไหมผลตอบกลับมาเดือนละ 30% มันก็ตกที่ว่าที่ 4-5 เดือน4เดือนก็จะได้ทุนกลับมาแล้วพร้อมกำไร 20% ผมบอกว่ามันไม่มีหรอกที่จะลงทุนมาแล้วได้กำไรขนาดนี้ในเวลาที่เร็วขนาดนี้ด้วยอีกอย่างโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันก็เป็นไปได้ยากมากๆก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำได้หรือเปล่าแต่ก็มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ 120% มันถามว่าปีหนึ่งมันก็คือแบบกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 360% ไม่มีทางไม่มีทางเลยยังไงก็ต้องระวังไว้ด้วยกันนะด้วยกันนะครับทุกท่านอย่าตกเป็นเหยื่อของไม่ว่าจะเป็นชวนเชียวซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีในประเทศไทยแล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่นะครับใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลนะครับซื้อการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างที่เขาว่าการลงทุนมีความเสี่ยงพอพูดไปนี่โอ้ยผมพูดเรื่องนี้ผมยังรู้สึกเศร้าเองเลยนี่ยังเศร้าไม่หายเลยจากภาพวันนั้นยังติดตามากๆจริงๆนะก็แบบขออภัยด้วยอาจจะไม่ได้ดูแบบดีด้ามากเหมือนตอนอื่นๆนะก็พูดเรื่องเศร้าแล้วก็เศร้าตามก็อยากให้ทุกคนรู้จักบ่วงแห่งนี้นะครับสู้ๆทุกคนนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าลืมว่าเงินไม่ได้หามาง่ายแล้วก็อย่าโดนหลอกไปในแชร์อะไรก็ตามนะครับให้ระมัดระวังในการลงทุนเสมอเพราะว่าเงินของท่านเองนะครับเงินของท่านอยู่ในมือท่านอย่าเป็นของท่านเงินของท่านให้คนอื่นแล้วไม่แน่ว่าจะเป็นของท่านนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากๆนะครับและอย่าลืมช่วงนี้มรสุมเข้าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ